Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ali miarabantsika mpiara-mianatra indray. Tompony hombantsika rehetra mandrakariva eo amin'ny fianarantsika ny teniny. Mitondra ny fanazavana androany ny havanareo Benoa Rakotovao. Miara-vavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro. Elpisorana anao mandrakariva ny fonay no ny fahasoavana dotsakao tsy tapaka aminay. Mbola nomenao fahavelomana sy fahasalamana izahay ka mbola afaka miona eto indray hiara-mamerina ny lesin'ny herinandro. Ny teninao no fahamarinana, teninao no mofinaina. Fanahinao masina ny hitadalana anay, atakaranay ny fahamarinana ny teninao. Tarivo ny fanahinay hazotomana mandrakariva eo amin'ny fiarahanay mihinana sy mizara izany mofinaina izany. Avelao ny heloka mampahadiso anay rehetra ary aza mahafoy na mahasaraka anay ianao Tompo, fameteza ianao omba anay mandrakariva amin'ny anaratsoinao Kristy no azona maniry mangataka izany. Amen. Ny lesitsika tamin'n'ity herinandro ity dia nitondra ny lohateny hoe ao amin'ny salamo fizarana faharoa. Inona no ao amin'ny salamo? Inona ny tiany lohatenintsika ambara amintsika hoe ao amin'ny salamo? Inona no hitatsika na tokony ho hitatsika ao amin'ny salamo? Tamin'izaho nianatra voalohany ny soratra masina efa lehibe aho tamin'izany efa mianika ny 30 taona dia hitako tamin'ny baiboliko, ny baiboliko tamin'ny teny frantsay zany. Nanana baiboly maromaro ihany a, nanana tamin'ny teny anglisy aho ary nanana tamin'ny teny malagasy ihany koa. Fa tamin'ny teny frantsay no nahitako fa voasokajy ny lohateny ao amin'ny baiboly ho anatiny zany. Ny lohateny na boky dimy voalohany dia nomena ny lohateny hoe Le Pentateuque. Ny boky vitsivitsy manaraka ny boky dimy iny dia natambatra tamin'ny lohateny hoe Livre Historique, boky ny tantara zany. Ny boky manaraka nanomboka tamin'ny boky ny Joba ka hatramin'ny tononkirany Solomona, ary anatin'izany ny boky ny Salamo zay lohateniny lesontsika dia natsoina hoe Le Livre Poétique. Ny boky sisa amin'ny testamenta taloha dia natsoina hoe Le Livre Prophétique. Dia teo zany zaho mpianatra garabolan'ny soratra masina moa somary varina saintsaina mandinika izay hitako teo de zava-baovao tamiko izany. Ay zany ve ity baiboly ity ozy a, boky natambatra ka izy reto, de misy ny boky ny tantara ka ao, de misy ny poezia rano fotsiny zany, de misy ny boky ny faminaniana rano fotsiny ko. Ay izy tahataka zany ka ity baiboly ity. Tsy ela courte ty aoriana nefa ary anisan'ny zavatra nanaitra io, nahita fa ny salamo faharoa amby roapolo dia manondro an'i Kristy. Taitra aho dia kay ty boky ny salamo ity ho iaho, na dia boky natononkalo aza, na dia boky natononkira, na boky fihirana tahaka ireny fihirana eny ampelantanantsika ireny, ahitana faminaniana ihany ko. Ka izay indrindra no tian'ny lohateny ny lesontsika tamin'ity herinandro ity ambara amintsika. Tapany voalohany moa dia efa ataontsika tamin'ny herinandro lasa, dia ny hoe io bokyn'ny salamo io anie na de tonokira aza, na de firana aza, na de poezia aza, dia manambara ihany koa fa ny zava-dalana lazain'ny faminaniana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy na ny bokin'ny faminaniana hafa dia voasorotsorotra mialoha koa ao amin'ny Salamo. Ny votoatin'ny lesintsika izany dia ny mitady ny hoe inona ny voalazan'ny teny faminaniana amin'ny boky hafa zany na amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Faminaniana mbola ho avy io, faminaniana tsy mbola tanteraka. Inona zany ny voalazan'ny faminaniana amin'ny boky hafa ka voasorotsorotra ihany koa ao amin'ny bokin'ny Salamo. Tahaka ny mampitaha sy mampifandray sary roa izany isika mianatra n'ity lesona ity. Dia ny sary hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy na bokin'ny faminaniana hafa, faminaniana mbola andrasany ny fahatanterahany, sy ny sary hita ao amin'ny bokin'ny Salamo. Izay zany ny teny fampidirana. Lesin'ny Alahady 25 May ny taona 25 sy roa arivo. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Asaina isika hamaky ny Salamo 5:17. Vakitsika ohatra ny 1 ka hatramin'ny 3. Toy izao ny vaky ny teny. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Zay zany vaky ny teny. Mampatsiahy ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 5:14 io. Manao hoe, dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Ary koa izao, sady manantena no mampahafaingana ny hiavian'ny andron'Andriamanitra, izay hahamay sy hahalevona ny lanitra, ary handoro sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra, ao amin'ny Petera 5:12. Tsy ny faharavany ity tany ity amin'ny fiverenan'i Kristy fotsiny no voalaza eo amin'ireo 2:9 fa koa ny fahatoniantsain'ireo izay miantehatra amin'Andriamanitra ho arony. Ho an'izay manana ny Kristy ho mpamonjy azy, dia tsy hampihontsina azy ireo ny zavatra izay miseho. Tsy haharitra mandrakizay tsy akory ity tontolo misy antsika ankehitriny ity sy ireo faharatsiana misy eo aminy. Amin'ny andro hiverenan'i Kristy, ihorohoro ny tany, hirodana ny tendrombohitra, hiala amin'ny fitoerany ny nosy, hiempo ny tenany zavatra rehetra, fa ho an'izay mino kosa, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ny tompontsika hoy ny Salamo teo. Ny mino tsy hanatahotra manoloana izany rehetra izany, fa manantena izy sady mampahafaingana ny fiavian'ny andron'Andriamanitra araka ny hitantsika tamin'ny Petera 5:13 teo. Feny, izao no azontsika ambara, na tonokira aza ny Salamo, hita ao aminy koa ny andro lehibe sy mahatahotra voambaran'ny mpaminany, nefa hita ao koa ny famonjena izay natokana ho an'izay mino. Izay zany ny lesony famitinana ny lesony Alahady. lesin'ny alatsinainy enina amby roapolo mey ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, fanantenana eo anivon'ny hotakotaka. Ny lesin'ny alatsinainy dia manohy sy manantitra ny lesin'ny alahady ihany. Hihotakotaka ny fanjakan'olombelona eto an-tany ho rava tanteraka aza no hiafarany. Hoy ny mpaminany Jeremia. Jeremia toko faefatra ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Nojereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa ka indro tsy nanam-pahazavana izy. Nojereko ny tendrombohitra ka indro ny horohoro izy, ary ny havoana rehetra ny ozongozona. Nojereko ka indro tsy nisy olona, ary ny voromanidina rehetra efa nandositra. Nojereko ka indro ny saha mahavokatra aza lasa tonga efitra, ary ny tanàna ny rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehovah, dia teo anolohan'ny firehetan'ny fahatezerany. Izay izany nivaky ny teny. Ny mpaminany Daniela dia nilaza hoe, nahita tamin'ny fahitako tamin'ny ala fa indreo ny rivotra efatsy ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samihafa ny akatra avy tamin'ny ranomasina. Daniela toko fahafito ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Ary hoy koa i Kristy tamin'ny mpianany, ary handre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Tsy misy faminaniana manambara fa hiatsara ny fandehan-javatra eto an-tany. Tsy hiaratsy fotsiny anefa fa ho rava ary hifarana tanteraka. Ditany ity izany. Fa ny mpaminany rehetra kosa dia manambara fa hisy fanjakana haolon'Andriamanitra izay hanjakan'ny fahamarinana sady haharitra mandrakizay. Ao amin'ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy voalohany dia nivaky ny teny, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ao amin'ny Filipiana toko fahatelo ny andininy faharoapolo toy izao nivaky ny teny, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo. Ny Ezekiela toko voalohany andininy enina amby roapolo kosa dia milaza hoe, ary teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovolo amin'ny vato safira. Ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy hoatran'ny endriky olona. Mivaky ny teny. Ireo zany ny teny fanantenana, na ataontsika hoe teny fampanantenana, nomeny ny mpaminany antsika. Hita ihany koa ao amin'ny Salamo izany fanantenana lehibe izany. Dia ny Salamo enina amby efapolo fa enina amby efapolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharaiky amby folo vakitsika toy izao ny vaky ny teny, Jehovah tompon'ny maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Avy jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ity an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefona izy, ary mandoro ny sariety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenetra miafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Zay zany ny vakin'ny teny. Ny andro sarotra ambaran'ny mpaminany dia ambaran'ny salamo ihany koa. Ary ny fahatoniany ny mpino manoloana izany hotakotaka izany, izay voalazan'ny mpaminany dia voalazan'ny salamo ihany koa. Izay moa no jerevantsika teo, dia ny fitoviany izay voalazan'ny mpaminany amin'ny toerana hafa ao amin'ny Baiboly sy izay voasoratra ao amin'ny salamo, izay tonikira na fihirana tahaka ny fihirana izay ampiasantsika, nefa teny avy amin'Andriamanitra ihany koa, ka dia misy teny faminaniana koa ao. Lesony talata fa 7 May 2020 sy 2000 ambanin'ny tongony. Ny faminaniana dia manambara mazava fa ny fanjakan'i Kristy, izay fanjakana marina, fanjakana tsy horava mandrakizay, no hisolo ny fanjakan'olombelona eto an-tany. Fanjakan'olombelona izay tsy zoviana amintsika fa feno faharatsiana sy fahotana maro isan-karazany. Indroa mietona izany fanjakam-boninahitr'i Kristy izany no iseho, zany hoe fanjakana ray ihany fa misy ambaratongany anankiroa. Ny tapany voalohany dia ny fandraisan'i Kristy ny olony hiakatra any an-danitra. Ireo olona ho raisiny amin'izany dia ireo mpanompo mahatoky tratra velona amin'ny fiverenany, sy ireo mpanompo mahatoky mandry ao amin'ny vovoky ny tany ka ho atsangany amin'ny maty amin'ny hoandro fiverenany io. Voazavan'ny apôstoly Paoly amin'ny Tesalônisianina voalohany toko faha efatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo izany rehetra izany. Nefa tsy ho voavakitsika, tsy ho vakitsika izany. Ny apokalipsy toko faharoapolo ny andininy fahaefatra dia manambara fa hiara manjaka amin'ny Kristy arivotaona any an-danitra izy ireo, zany hoe ny voavonjy zany. Ny voavonjy moa araka ny nazavaintsika teo dia ireo zay tratra velona, izay novana indray mpimaso, sy ireo maty miandry an'i Kristy eo amin'ny vovoky ny tany nefa natsangan'i Kristy tamin'ny maty amin'ny hoandro iverenany io. Io no tapany voalohany amin'ny fanjakan'i Kristy. Voalazan'ny apokalipsy toko faharoapolo ny andiny fahaefatra nylazaintsika teo, ary velona izy, zany ny voavonjy zany, ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivotaona. Ny tapany faharoa kosa dia ny fidinan'i Jerosalema vaovao etỳ an-tany. Hoy ny mpaminany Jaona ao amin'ny apokalipsy toko faharaika amby roapolo andininy faharoa: ary nahita hafa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingy hiona amin'ny vadiny. Ny mpaminany Zakaria koa dia nilaza nio fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'i Kristy eto an-tany io, dia ilay fanjakana tapany faharoa nilazaintsika teo zany. Zakaria toko faefatra ambin'ny folo ny andiny faefatra zay vakitsika: ary amin'izany andro izany ny tongony hijoro eo an-tendrombohitra Oliva, izay eo atsinanana tandrifin'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra Oliva ny hitresaka eo afovoany hiatsinanana sy hiakandrefana, ka hisy loasaha lehibe, ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra, fa ny atsasany kosa hianatsimo. Zakaria toko faefatra mbifolo andiny fahasivy, de zao ny vakiny teny, ary Jehovah ho mpanjaka ny tany rehetra, amin'izany andro izany, dia iray no Jehovah, sady iray no anarany. Koa Madame White, izay mpanompo vavan'Andriamanitra, hoe rehefa midina avy any an-danitra Jerosalema vaovao, izay sady kanto no mamirapiratra, dia hipetraka eo amin'ny toerana efa nodiovina sady voaomana handray azy, ka hiditra ao amin'ny tanàna masina i Kristy, miaraka amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. Ao amin'ny hery sy ny fanandrina, pejy fa 85. Io fanjakan'Andriamanitra voalazan'ireo mpaminany ireo, dia voalazany ny mpanao salamo ihany koa. Salamo faha 70 ny andiny voalohany ka tamin'ny andiny faefatra, toy izao ny vakiny teny, mite hafatanana ry firenena rehetra, mihobia ho an'Andriamanitra, fa Jehovah no avy indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenetsa mihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovatsika ho atsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. De zany ny vakiny teny. Tamberna matetika ny hoe eo ambanin'ny tongony, eo ambanin'ny tongotsika. Ny lesotsika dia manazava fa ao amin'ny Baiboly tamin'ny andro fahiny, ny tongotra miteky amin'ny tany na mitety ny tany dia manambara fa anao io tany io. Ianao no masomandidy amin'io tany io. Ianao no tompony. Ianao no manjaka ao. Nampiasain'ny satana io teny io ao amin'ny bokin'ny Job. Rehefa nanontany azy Jehovah hoe avy taiza ianao ry satana, dia hoy izy hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Job toko voalohany ny andininy fahafito. Valo teny feno firehareana io fa izy no mpanjaka ny tany. Ny lesin'ny talata dia manambara fa hoeo ambanin'ny tongotr'i Kristy ity tany ity. Ary hoeo ambanin'ny tongotsika koa satria hiara-manjaka aminy koa isika. Ny mpanompon'i Kristy dia miara-manjaka aminy fa tsy tahaka ny mpanompon'ny mpanjakan'ny tany. Misy fahasamihafana lehibe izany tahaka ny atsimo sy ny avaratra. Zany ny lesin'ny talata. Lesin'ny alarbia 20 May ny taona 5020. Divay sy ra. Hoy ny fiteny malagasy hoe miriorio foana ny angidina fa ny akady izany no iafarany. Amin'ireo zay fatra preareha ny olombelona zany. Amin'ireo zay fatra mpanandra tena mafiatoka, ireo ratsy fanahy, ireo zay mihevi tena ho zavatra, izao no ambaran'ny mpanao salama. Hoy izaho tamin'ny mpirehareha, aza mirehareha, ary tamin'ny ratsy fanahy, aza manandra tandroka, aza manandratra ny tandroka reo ho avo, ary aza miteny sahisahy amin'ny famafisakatoka. Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy any atsimo ny fisandratana. Fa Andriamanitra no mpitsara. Mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoka eo an-tanan'i Jehovah feno divay mandroatra miharoharo zavatra iny ka ampisotroiny. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Mihevi tena ho zavatra ny olombelona. Mihevi tena tsy ho tratry ny aloka ny mpanao ratsy. mpandriamanitra irery ihany hoy ny fitentsika moderna amin'izao androntsika izao. Andriamanitra irery ihany no tompony lakile. Tsy maintsy mandalo fitsarana ny olona rehetra. Raha ny marina dia tsy misy tsy nanota ny olombelona rehetra. Hoy ny Romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Raha ny marina izany dia tsy hisy ho afamaina na iza na iza satria efa samy nanota daholo. Eo indrindra no miditra an-tsehatra ny vaovao mahafaly ny filazantsaran'i Kristy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina amby folo. Ary ny Romanina toko fahavalo andininy voalohany dia manao izao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa izay tsy mandray ny famelan-keloko atolotr'i Kristy amin'ny filazantsarany kosa dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Izay zany ny voalaza voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fa efatra amby folo ny andininy fahafolo. Izay no ho fiafaran'ireo izay tsy nandray ny filazantsaran'i Kristy. Fa ireo izay nandray an'i Kristy kosa dia handova ny fiainana mandrakizay ary hiara-manjaka aminy. Voalaza ny mpaminany rehetra izany fahamarinana lehibe izany ary voalaza ny mpanao salamo ihany koa. Izay zany ny lesony alarobia. Lesony alakamisy 7 Mei ny taona 5 sy 7. Mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny famonjenao. Mitohy hatrany ny fampitahana izay lazain'ny mpaminany sy izay lazain'ny mpanao salamo. Tadidio fa izay no teboka tian'ny lesontsika havotra dia ny hoe io salamo io anie izay tsy inona fa fihirana dia misy teny faminaniana ihany koa e. Raha ny marina aza nge faminaniana daholo ny baiboly manontolo hatramin'ny bokyn'ny Genesis ka hatramin'ny bokyn'ny Apokalipsy na dia boky sasatsasany ihany aza ny voasokajy hoe bokyn'ny faminaniana araka ny lenilazaiko teo dia bokyn'ny faminaniana daholo ny baiboly manontolo. Hoy ny salamo 7:20 hoe ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay. Hampamirapiratra ny tavany aminay anie izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Hita eto fa ilay tsodrany nomeny Jehovah ny Mosesy mba hampiasainy Arona sy ny zanany hitsodrany ny zanak'Israely no hitatsika eto dia ny hoe hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana ao amin'ny Numeri toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Ao amin'ny drafim-pamonjena dia nanao lalana Andriamanitra mba hahafahan'ny mpanota mankeo amin'ny fanatrehany be voninahitra nefa tsy horingany izany voninahiny izany. Amin'ny alalan'i Kristy no azo antsika manatona an'Andriamanitra nefa tsy maty. Satria voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra andiny faefatra amin'ny roapolo hoe fa Jehova Andriamanitra ao dia afo mandevona. Ary ao amin'ny Exodosy toko fahatelo amby telopolo ny andiny faharoapolo dia voasoratra hoe fa tsy misy olona mahita ahy, mahita an'Andriamanitra zany, ka ho velona. Fa izay rehetra mino an'i Kristy kosa, tohizantsika ny fanazavana, mandray ny famonjena natolony, manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia afaka manatrika ny famirapiratan'i Jehova, nefa tsy ho levona. Tsy ny tsy ho levona fotsiny ihany anefa no vavaka nataon'ny mpanao salamo. Fa koa mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalànao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Izany hoe mba ho vavolombelo ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany sy ny famonjeny ny mpino rehetra, ka hitarika na hisarika ny jentilisa rehetra, izany hoe ny hafa firenena rehetra, hankeo amin'Andriamanitra. Izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo dia antso miantefa amin'izay mahalala an'Andriamanitra mba hahafahafantatra ireo izay tsy mahalala. Zao ny vaky ny teny, ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'ny monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofa eo anolohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina sy ny fahafito. Efa fikasany Jehovah hatry ny ela, hatrany amboalohany, hatramin'ny andro ny zanak'Israely, ny hamonjy ny zanak'olombelona rehetra fa tsy ny zanak'Israely fotsiny ihany. Ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby dimapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafito dia mivaky toy izao hoe: ary ny hafa firenena izay efa nanaiky ho an' Jehovah mba hanompo azy sy ho tia ny anaran' Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko dia ho entiko ho eo an-tendrombohitro masina ka ampifaliko ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsadra dia hankasitrahana eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Ny tsianjerintsika koa dia manatitra an'izany ka manao hoe hideranao ny firenena Andriamanitro, eny hideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hihiuby ny firenetsa amin'ny hafa, satria mitsara marina ny firenena ianao, ny firenetsa amin'ny hafa ambonin'ny tany dia entinao. Salamo to fahafito ambianipolo ny andinin'ny fahatelo ny fahaefatra. Fa tsy nety azon'ny jiosy izay fahamarinana lehibe izay, fa hatramin'izao ny akamaroan'ny jiosy dia mbola mihevitra vahoaka voafidin'Andriamanitra izy, ary izy rery ihany no firenena voafidin'Andriamanitra manokana eto ambonin'ny tany. Ny fanontaniana mipetraka amintsika dia izao: isika kristiana amin'izao andro farany izao ve tsy manao tahaka ny nataon'i Jiosy? Fa izay ihany koa, mety tsy mihevitra isika hoe isika irery ihany no ny antefany ny famonjena, Nefa aiza ho aiza isika eo amin'ny fijoroana vavolombelona ampiparasaka ny fahazavana amin'ny alalan'ny teny mivoaka ny vavatsika sy ny fihetsika sy ny fitondrantena ataontsika eo amin'ny mpiarabelona amintsika mba adodona ve isika amin'ny asa masina rehetra mba hahataona fanahy maro hoeo amin'Andriamanitra manoloana ny fahafantarantsika ny amin'izay hanjo ny fanahy tsy voavonjy. Trafokena ome mahery tokoa ho antsika rehetra izany ambava homana ampo mieritreritra. Dia misaotra antsika rehetra indray naharitra ny haino hatramin'ny farany ny fahasoavan'ny tompony e ho amintsika mandrakariva. Iara ivavaka izy. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, faly ny fonay mahafantatra fa ny soratra masina manontolo dia teny faminaniana avy aminao. Na ny Genesisy, na ny Salamo, na ny bokin'i Jeremia sy ny sisa rehetra dia eniky ny teny faminaniana avokoa. Izany no nataonao dia noho ny fitiavanao anay zanak'olombelona izay no harinao ka izay mikatsaka ny tavanao, izay mitady anao, dia hahita ny famonjenao mahagaga. Misaotra anao izahay tompo, noho ny safidinao ny ateva taty aminay. Avelao tokoa ny fahotanay, mamindra fo aminay, fampanotahirindirina izahay. Ary ampio izahay ho tonga vavolombelona mahatoky, hanambara ny fahasoavanao, sy ny famonjenao amin'ny olona rehetra ka hitondra fanahy maro ho anao amin'ny anaratsoanao Kristy o no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.